Krievijas valsts domas ētikas komitejas vadītājs, viens no valdošās partijas vienotā Krievija dibinātājiem, Vladimirs Pehtiņs, deputāta mandātu nolika pēc tam, kad blogeri bija atklājuši deputāta nedeklarētos īpašumus ASV Floridā, 1,3 miljonu dolāru vērtībā. Pehtiņs pats apgalvo, ka nekādu īpašumu viņam savienotajās valstīs nesot, bet mandātu viņš nolicis tādēļ, lai neaptraipītu savas partijas godīgo vārdu. Tikmēr Pehtiņa pēdās devušies vēl divi vienotās Krievijas deputāti – miljardieris Anatolijs Lomakins un uzņēmējs Vasīlijs Tolstopjātovs. Krievijas prese ziņo par vēl vairākiem deputātiem, kuri varētu zaudēt mandātus. To neizslēdz arī oficiāls amatpersonas norādot, ka šobrīd Krievijas domē pēc prezidenta Vladimira Putina ierosinājuma skata likumprojektus, kas aizliedz Krievijas amatpersonām un to ģimenes locekļiem turēt kontus ārvalstu bankās, saskaņā ar projektu. Īpašumi ārvalstīs var būt, bet tie ir jādeklarē. Mandātu nolikšanas bums Krievijā jau nodēvēts īpašā vārdā par pehtīngu un ir izskanējušas pat drosmīgas prognozes, ka lieta var aiziet līdz pat domas atlaišanai. Ekonomists un Maskavas Carnegie centra eksperts Sergejs Aleksašenko intervijā raicacijai Eho Maskvī atzīst, ka Krievijas blogeri Pehtiņa gadījumā varas partijai devuši pamatīgu sitienu.
Blogeri bezuslovno pačustvovali svoju silu. Ja nesamnievājos v tom, što eti poiski
blogeri ir sajutuši savu spēku. Es nešaubos, ka meklējumi turpināsies un mūs gaida brīnumaini atklājumi. Bet neticēt, ka visas 450 vai kaut 240 deputātus izmetīs, es nevaru.
Krievijas politologi domā, ka Pehtiņa aiziešana no domas ir notikusi ar Kremļa ziņu. Arī Aleksašenko uzskata, ka deputāts ar skandālu pūrātai nav vajadzīgs.
Kremlim principā ir viena alga, kurš būs deputāts šai domē, kur ir pilnīgi paklausīga, kura to vien dara, kā spiež uz vajadzīgajām pogām. Vai deputāta uzvārds ir Lomakins, Pehtiņs, Ivanovs vai Sidorovs, tas ir pilnīgi vienalga. Nu nomainīja vienu ar otru, no Kremļa viedokļa, no varas vertikālas viedokļa nekas nemainās. Bet skandāli nevienām nav vajadzīgi, arī varas partijai nē. Tādēļ tā vienkārši atradīs kaut kādas pavisam pelēkas spēles, kurām nekādas grēkas nevarēs atrast.
Da, za katuram jau točno, nairan, ničo neļzē naiti.
Gan Krievijas, gan ārvalstu masu mediji tagad spriež, ko īsti nozīmē notikušais, vai tā ir sīka tīrīšana vai arī kārtīga pārbūve. Politologi domā, ka tas saistīts ar ne visa režīma pārbūve, bet pārmaiņām varas partijā vienotā Krievija, kurai klājas tik slikti kā nekad. Proti Putins tagad sācis vērienīgu pretkorupcijas kampaņu, un vismaz tautas acīs politiķim būs jābūt kārtīgam patriotam ar villu pie Melnās jūras nevis Meksikas līča. Krievijas prese ziņo, ka noskaņojums vienotajā Krievijā ir drūms, jo no vienas puses partija gribas saglabāt, bet no otras visiem kaut kas būs jāziedo valsts pirmās personas reitinga labā, un pretkorupcijas kampaņa tai ļoti nāktu par labu. Tiesa vēl jautājums, vai visi būs gatavi savu personisko labklājību ziedot partijai un Putinam. Māri Ansona, speciāli Latvijas radio.